учурда журналисттерге сынак жарыяланганын Даренко интернеттеги баракчасына жазды. Радионун концепциясы менен каржылоосу боюнча азырынча эч маалымат айтыла элек. Өткөн аптада Сергей Даренко 2008 жылдан тарта иштеген Русская служба новостей радиосундагы башкы редакторлук кызматтан кеткени маалым болгон. Жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек эл үнү программасына келди. Апталык бул программабызды Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Арбаңыздар, Азаттык күн алгысына ардактуу угармандары. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев Бишкектеги кеңсебизге келип, эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүлөрдү билдирди.
3-чү июлда Кочкор районунда Бишкек Торугар жолун салып аткан China Road компаниясындагы ошол Кочкор районунда иштеп аткан кытайларды текшерүү учурунда 7 кытай жаранынын паспорту жоктугу аныкталды. Ошол 7 кытай паспорту жоктугун аныктап, аларды тиешелүү РОВД-га алып баруу чарасында башка кытайлар дагы аларды алып калуу максатында карама-каршылык болуп, ортодо тирешүү пайда болду. Ал жерден КТРдин журналисттерине дагы камерасын тартып алып талкалап салуу максатындагы аларга дагы атырылды. Бирок колдон келишинче биз камераны аман сактап калганга жетиштик. Ал эми Кочкор РОВД-дан жардам сурап, ал жактан органдын балдары келип чогулушуп 25 кытай жаранын алып барып РОВД-га алып барышты. Бирок тилекке каршы алардын арасында паспорту жок 7 кытай барган жок. Алар ошол учурда бир жакка жашынып калган окшойт. Жарым сааттан кийин алардын баардыгы кайра бошотулду. Ал боюнча биз Кочкор районунун начальнигинен сураганыбызда эч кандай жооп берген жок. Биз кыргыз чоролу коомдук бирикмеси буга чейин бир нече ушундай иш чараларды мамлекеттик органдар менен биргеликте алып бардык. Бир нече фактылар далилденди. Биз талап кылабыз. Ушул фактылардын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде тиешелүү чаралар колдонулсун талап кылабыз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замирбек Көчөрбаев.
Замирбек Көчөрбаевдин мындай билдирүүсүнө Кочкор районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Талиповдун жообу төмөндөгүдөй.
Биздин биргелешкен пландын негизинде Кочкор районунун иштер бөлүмү жана Кочкор райондук мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети менен бирлешкен түзүлгөн пландын негизинде биз Кочкор районунун Семиз Бел айылында жайгашкан Кытай Республикасынын China Road компаниясынын жумушчуларынын паспорт визаларын текшерүүгө алганбыз. Ошо текшерүү алганда биз бул жака 21 кытайдын жаранын алып келдик Кочкор районунун иштер бөлүмүнө. Бул жерден биз 3 кытай жаранына паспорттору жок болуп чыккандыктан Кыргыз Республикасынын административ кодексинин 390-чу беренесинин негизинде штраф салдык, айып салдык. Ал эми 4 кытай жаранына карата Кыргыз Республикасынын административ кодексинин 371-чи беренесинин негизинде протоколдор түзүлүп, бүгүн соттук кароого кечээ жөнөтүлгөн. Бүгүн соттук кароодо 3 кытай жаранына карата ошол эле статьядан 500 сомдон айып салынды. Ал эми бир кытай жаранына болсо 300 суткага, бул жака жөнөттү 300 сутка берип. Биз айттык тигилерге кытай жарандарынын жетекчилерине 10 күндүн ичинде паспортторун ирекке келтирүүсүн. Эгерде алар келтире албаса, биз негизи 1 жылдын ичинде уларды кайталанса кайра соттук кароого жөнөтүшүбүз керек. Ошол кезде соттун чечими менен гана депортация жасай алабыз. Ал эми Кыргыздын чоролору коомдук бирикмесинин башчысы Замир Көчөрбаевтардын берип жаткан маалыматтарын мен да интернеттен окудум. Бул жакта кичине туура эмес маалыматтар берилип жатат. Бизге эч кандай каршылык көрсөтүү, милициялардан жаракат алуу эч кандай болгон жок. Биз болгону бизге неповиновение көрсөткөн 4 кытай жаранына протоколдор түзүлүп, жогоруда мен айтылгандай чаралар көрүлдү.
Ал эми Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин мүчөсү Кубанычбек Дүшеев болсо, өлкөнүн коопсуздугу үчүн чет өлкөдөн Кыргызстанга келип иштеп жаткан атуулдарды катуу көзөмөлгө алуу керек деген көз карашын билдирди.
Биздин негизги максат ушуну бир иретке келтирсе деген талабыбыз бар. Бирок биз ГРЭСде болдук, миграцияда болдук жана күч органдарында болуп сүйлөшүүлөр болду, бирок ичинен бир дагы өзүнө жоопкерчилик алган органды көргөн жокпуз да. Буга чейин Кыргызстанда сырттан канча мигрант кирип атат так маалыматын ала элекпиз. Бул жерде жеке эле Кытай жарандары эмес, башка мамлекеттерден да көптөгөн жарандар кирүүдө, бирок ушуну көзөмөлдөгөн мамлекеттик органды көргөн жокпуз. Мындан ары талап кылат элек, ушуну бир жоопкерчиликти алып, көзөмөлгө алып, ирет деген бир ведомство керек деген талабыбыз бар да.
Бул маселе боюнча тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин мурдагы башчысы эксперт Куштар Айтматов мындайча түшүндүрмө берди.
Өкмөт тарабынан атайын, мисалы, бир жылда Кыргызстанга келип ишкердигин жүргүзө турган чет өлкө өкмөттөргө атайын квота белгиленет. А өкмөт тарабынан, мисалы, былтыр 13800 болду. Ошол чектен ашпашы керек өкмөтчү. А ошону берүүчү орган бул миграция органы болот да. Ал эми аны көзөмөлдөй турган мына мисалы ички иштер министрлигиндеги 10-чу башкармалык ошол көзөмөлгө алат. Ал эми мисалы Казакстанда миграционная полиция, Россияда болсо атайын федералдык миграциялык кызмат бар атайын. Себеби булар көбүрөөк мигранттарды кабыл ала турган өлкөлөргө келет. Ал эми бизде болсо бизден көбүрөөк чыгып Казакстандан. А бизге келгендердин саны бир топло аздык кылат да негизи. Атайын бизде мисалы кызмат же болсо бир миграциялык полиция кылган эмес, аны ошол ички иштер министрлиги өзү көзөмөлүнө алуучу орган болуп ошолор эсептелет. Ал эми аларга квотаны берүү ошол миграциялык органга карайт да. Мисалы 11-жылы 12800 болсо, 12-жылы 12860 ошончо санда андан ашпаш керек да, ошол предел болуш керек. Миграциялык орган жылда мисалы 90%, мисалы былтыркы жылы 91-92% чейин ошону берилди. А эгерде жумушка уруксаты жок болуп туруп ал ошол жерде бир жумуш жасаган болсо, ал Кыргыз Республикасынын ушул миграциялык мыйзамдарына каршы келет анын иш аракети. Ошон үчүн ал кайсы мамлекетте болбосун өзүнүн милдеттери жана укуктары бар. А милдеттери ошол уруксат кагазы керек. Эгерде уруксат кагазы жок болсо ал сөзсүз депортация болуш керек.
Кадырлуу угармандар, эми элин үбериштин автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Өсөккөндөн жаңгыр чийбешин алды. Пайгамбар куда эмес, кудадан жуда эмес дегендей Турсунбек акын пайгамбар же периште эмес. Бирок 23 жылдык өткөн тарых ичинде Турсунбек акын өзүнүн өтөгөн кызматы, жүрүм туруму менен ал өзүн кыргыз элинин чындыкты сүйгөн патриот уулу катары көрсөтө алды деп бекем ишеним менен айта аламын жана далилдей аламын. Жогорку кеңеш өзүнүн бир айча мурун бир катар чиновниктерди кызматтан алуу жөнүндөгү өз чечиминин аткарылышын кароосуз калтырып коюп, ооз эки сунуш айта койгон Турсунбек акынды кызматтан ала коюшкандыгын мен адепсиздик, акыйкатсыздык, адамгерчиликсиз деп эсептеймин. Кызматтан алынган Турсунбек акындын ар намысын кырпындай бөлүгү дагы булганган жок, бир тал чачы дагы жерге түшкөн жок. Ал жалпы коомчулуктан кечирим сурады го, бул адамдык чоң сапат болуп эсептелет. Кандай болгондугун баардыгын эл көрүп билип турат. Тескерисинче кабыл алынган акыйкатсыз чечими менен жогорку кеңеш өзүнүн кадыр баркына доо кетирип элдин ишенимин азайтып алды деп эсептеймин. Акыйкаттык сакталып Турсунбек акын өзүнүн кызмат ордунда калтырылыш керек.
Мен Жалал Абад облусунан Алимов Төрөкан. Афганистандан америкалык армиянын чыгарылып кетиши афгандыктар үчүн бир топ көйгөйдү жаратышы мүмкүн. Себеби дегенде америкалыктардын таасирине адаптация болуп калган афгандыктар ал армия чыгып кеткенден кийин ар кандай проблемаларды курал менен чечүүгө көнүп алган эл сөзсүз түрдө проблемаларды чечүүдө курал жарактарды пайдалануу аркылуу өздөрүнө дагы көтө чоң коркунучту жаратуу менен өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү коркоңшуларына дагы чоң залакасын тийгизиши мүмкүн деп ойлоймун.
Мен Асудан Эркин. Мында орус тилинде чек ара кызматынын башчысы тегерек сол өткөзүп атат. Ошону угуп атып мен ойлоп атам да, эмне үчүн биздин чек ара кызматы мындай бош деп. Чындап айтканда бул чек ара башчысынын кызматына башчы кылып коюп койду Атамбаев. Бул баары кишини алмаштырбас да, Кыргызстандын чек арасы өзгөрбөйт деп ойлойм. Бир жүрөгүндө жалыны бар кыргыздын жакшынакай жигиттеринен болсо коюш керек.
Азаттыктын күйөрманы Айтбаев Мукай Аксакал адаттагыдай коомдогу маселелерди ыр саптар аркылуу билдирди.
Пикирлер, Мукай Айтбаев, эмнелер бар учурда чок кармаган кутулса, Турсунбек акын тутулса, качанда болсо көз жарап катылып жаткан жумуртка, каптага этти албаса, каалашканын тандаса, кече айтканын унутуп, кум төзү күндө чаңдатса, улам акыл уурдаса, убадада турбаса, мүмкүндүк такыр бербесе, мыйзам барбы башкача, кен байлыктар казбасак, кыйын кезең байкасак, карыздар күндө кошулса, депотко барчу жол тура, эн баштарды тескерей, эркине койсок эстебей, эл сайлаган бийликти эрки барбы кеттемей, оюна койсо аларды ой бою менен тексемей, Жалал Абад ун чыкса, Ысык Көлдөн чөл чыкса, максаттары мансапта, варианттары ар башка, иш агылып тынч койбой, ар кай жерден чаңдатса, жарандар муну байкашса, билермандар калп эле билбейм деп башын чайкашса, батырак чара көрбөсөк баратабыз каякка. Мукаэт Баев.
Кадырлуу карман, эгерде Кыргызстандагы кен байлыктарына, анын ичинде алтын маселесине байланыштуу кайрылсаңыздар, тиешелүү мекемелерден жооп алып беребиз. Ошондой эле Азаттыктын таңкы түз эфирине үн кошом деп бирок байланыша албай калган угармандар сунуш пикирлериңерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттык Плюс жаштар тобу Якутск шаарындагы кыргыз мигранттарынын жашоосу менен таанышып келди.
3 жыл 4 жыл кыйналды, барга жерде иштедик.
Анан кийин баягы көргөн кыргыздар айтат да, бул жылдыз болуп сахнада чыгып атпак лазым, базарда носки сатып жүрөт, көрдүңөрбү деп келгендер деле болду.
В основном сап мындай чоң объекттерди сап кыргыз балдар салат да.
О, карындаш, карындаш, сенекинде көздөр табылбас.
Берүүнү 8 июль саат 9:00 коомдук 1 каналдан көрүңүздөр. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезекте эми Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуяларга орун берсек, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Эл аралык мунапыс уюму, Борбор Азия жумурияттары, Россия жана Украинанын тартип коргоо органдары өз өлкөлөрүндө издөөдө жүргөн адамдарды уурдоо, мыйзамсыз өткөрүп берүү, кыйноо боюнча тымызын кызматташып жатышат деп сындады. 5 июлда Казакстанда жарандык коомдун активисттери Россиянын Астанадагы элчилиги алдында пикет уюштурушту. Алар орус бийликтерине кайрылуу жасап, 2 июлда Байконур космодромунда болгон кырсыкты иликтөө боюнча коомдук комиссия түзүүнү жана эски ракеталарды учурууга тыюу салууну талап кылышты. Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов эмне себептен акыркы кездери Керимкулы деген небересин эл алдына көп алып чыгат? Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушундай темаларга кайрылабыз. А дегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мунай жана газ тармактарын башкарган жетекчилерди алмаштырды. Казмунайгаз компаниясынын төрагасы Лаззат Кийинов президенттин буйругу менен кызматынан алынып, анын ордуна мурда мунай жана газ министри болуп иштеген Сауат Миңбаев дайындалды. Казак бийлиги ушул күздө Каспий деңизинин боюндагы кашаган мунай кенинде казууларды баштоону пландап жатат. Аналитиктердин пикиринде, Кийиновду кызматтан алууга мунай өндүрүү иштеринин кечиңдеши себеп болду. Кенде болжолу менен 35 миллиард баррель мунай бар деп айтылып келет. Франциянын финансы полициясы Өзбекстан жарандары аралашкан делген арам акчаны адалдоо ишине байланыштуу Парижде бир нече батирди тинтиди. Шешембиде Швейцария прокуратурасы рейд 18 июнда алардын өтүнүчү боюнча жүргүзүлгөнүн Азаттыкка тастыктады. Бирок сөз кайсы иш тууралуу жүрүп жатканы белгисиз. Ушул тапта Европада Өзбекстандын 4 жаранын тиешеси бар деген арам акчаны адалдоо фактысы боюнча тергөө жүрүүдө. Ал адамдардын президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара менен байланыштары бар деп айтылып жүрөт. Ал иштин алкагында 100 миллиондогон доллардык банк эсептери убактылуу жабылган. Human Rights Watch эл укук коргоо уюму ырчы Дженнифер Лопестин билдирүүсүн кубаттады. Поп жылдыз Түркмөнстандагы адам укуктарынын начар абалы тууралуу алдын ала билсе, президент Курбангулы Бердимухамедовдун туулган күнүнө арналган концертке катышпасын айткан. Уюмдун өкүлү Рэчел Денбер Лопестин билдирүүсүн кубаттаганы менен ар бир өлкө жөнүндө ошол эле Google'дан маалымат алуу азыр оңой экенин белгиледи. Лопес Түркмөнстанда 29 июнда өткөн салтанаттардаган ырчынын өкүлү ал иш чара саясий болбогонун, аны Кытайдын улуттук мунай корпорациясы уюштурганын белгиледи. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда, Таджикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан чек арачыларынын балдары 10 июлга чейин Ысык көлдөгү Дзержинец санаторийинде эс алышат. 12 жашка чейинки 30 бала эс алуу учурунда облустун тарыхый жерлерин көрүп, кооз аймактарга экскурсияга барышат. Ушул эле күндөрү Өзбекстан тараптын чакыруусу менен кыргызстандык чек арачылардын балдары Ташкентте жана Самарканд шаарында эс алып жатышат. Коңшулаш мамлекеттердин балдарын минтип эс алдыруу эки өлкөнүн ортосундагы достук жана ынтымак мамилени чыңдоо максатында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылоосу менен жүргүзүлүп жатат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму Amnesty International Борбор Азия жумурияттары, Россия жана Украинанын тартип коргоо органдары өз өлкөлөрүндө издөөдө жүргөн адамдарды уурдоо, мыйзамсыз өткөрүп берүү, кыйноо боюнча тымызын кызматташышат деп сындады.
Элиралык мунапыс уюму Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрү экс-советтик аймакта изделген жарандарды мыйзамсыз өткөрүп берүү ишинде кызматташканына камтамасын билдирет. Өз өлкөлөрүндө ошол издерген адамдар кыйноолорго, ыдык көргөзүүлөргө туш болушу толук ыктымал.
Деди шаршембиде уюмдун Европа жана Борбор Азия программаларынын директору Джон Далхусен Азаттыкка. Жаңы докладта Борбор Азия жумурияттары КМШ өлкөлөрүндө жүргөн издөөдөгү каалаган жаранын оңой эле кайтарып алаарын белгиленет. Amnesty International ырастоосунда андай ыкманын регулярдуу пайдаланылышы аны жалпы аймакты камтыган издөөдөгү адамдарды мекенине өткөрүү программасына айландырган. Далхусен көпчүлүк учурда исламчыл экстремисттик аракеттер үчүн шектелген адамдарды же КМШ аймагында издөө салынгандарды өткөрүп беришет дейт. Докладта шектүү адамдарды өткөрүүгө айрым учурларда адам укуктары боюнча Европа соту жол бербеси айтылат. Бирок сөз болгон өлкөлөрдүн өкмөттөрү эралык мыйзамдарды этибарга алышпайт.
Адам укуктары боюнча Европа соту тигил же бул адамды өткөрбөө тууралуу чечим чыгарганына карабай, асыресе Россия жана Украинада кармалган адамдар түрмөлөрдөн бошотулары менен аларды Тажикстан же Өзбекстандын коопсуздук кызматкерлери дароо уурдап, бир нече күндөн кийин ошол өлкөлөрдүн абактарында отургузулган болуп калат. Ал жерлердеги кыйноолор тууралуу ишенимдүү маалыматтар бар.
Деген укук коргоочу ар бир өлкө ошол программада ар кандай роль аткарарын белгилейт.
Изделген адамды кайтарууну негизинен Өзбекстан менен Тажикстан талап кылышат. Алар Россия же Казакстанда башпаанылган адамдарды өткөрүүнү сурашат. Демек Россия, айрым учурларда Украина жана Казакстан издөөдөгү адамдарды өткөрүп беришет. Ал эми кыйноолор Өзбекстан менен Тажикстанда катталат.
Уюм докладты жарыялоо менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн мындай терс практикага тартууну көздөөрүн ырастайт. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Россия Протон М үлгүсүндөгү ракеталарды учурууну убактылуу токтотот. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн вице-премьери Дмитрий Рогозин жума күнү билдирди. 2-июлда Казакстандагы Байконур космодромунан учурулган ракета кыйрап жерге түшкөн. Өкмөт кырсыктын себептери ушул айдын аягына чейин аныкталат деп убада берди. Роскосмос агенттигинин жетекчиси Владимир Поповкин протондун жарылышы боюнча комиссия түзүлгөнүн айтып, ал белгиленген убакыттан 0.4 секунда эрте старт алганы аныкталганын кошумчалады. Жабдык жерге кулаганда уулуу карамай төгүлгөн. Бир катар экологтор менен активисттер кырсыктын Байконур айланасындагы чөлкөмгө чоң зыян алып келгенин айтып, тынчын заноосун билдиришүүдө. 5-июлда жарандык коомдун активисттери Россиянын Астанадагы элчилиги алдында пикет уюштурушту. Алар орус бийликтерине кайрылуу жасап, кырсыкты иликтөө боюнча коомдук комиссия түзүүнү жана гептил пайдаланган ракеталарды учурууга тыюу салууну талап кылышты. Мындай кырсык биринчи жолу боло турган жок. Гептилден тажадык. Россия өз аймагында заманбап космос ракеталарын колдонсо, Казакстанда эскилиги жеткен гептил пайдаланган ракеталарды учурат, дейт акция катышуучусу Мусагали Дуамбеков. Алдыңкы күнү ошондой эле талаптарды Казакстандын кээ бир оппозициялык саясатчылары да коюшкан. Алматыда өткөн пресс-конференцияда Азат партиясынын лидери Болот Абилов айлана чөйрөгө залака тийгенин, кырсыктын кесепеттери жергиликтүү жашоочулардын арасында оорулардын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүндүгүн айтты. Оппозиционерлер кырсыктын себептери иликтенмейинче протон ракеталарын учурууну токтотууну жана Россияга ижарага берилген аскерий полигондорду жабууну талап кылышты. Уральск шаарынын соту болсо Асхат Ахмедзияров деген сүрөтчүнү айып пулга жыкты. Ал Россия консулдугунун алдында акция өткөргөн. Жогоруда айтылгандай, 3 сателлит ташып бараткан ракета 2-июлда ураган, андан эч ким жапа тарткан жок. Жаңы Жусупжан ракета кулаган күндүн эртеси чыккан маалыматтар менен тааныштырат.
Орусиянын космос агенттиги билдиргендей, асманга көтөрүлгөндөн 20 секунд өтпөй, Протон М ракетасы Байконур космодромунан 2 чакырымда жерге кулап түштү. Байконурга жакын айылда жашаган Ролан Мергалиев Азаттыкка кыйроону көрбөгөнүн, бирок жарылуунун добушу угулганын, кийин сары түстөгү газ булуту Кызыл Орда тарапты көздөй жылып баратканын билдирди.
Жарылган эски адиткидик гүрүлдөдү, одан кийин бир зырик болгондой болуп, эми казыр биз булай чыгып карасак гана кадимги бом сыяктуу сапсары болуп, ошо мына Кызыл Ордага карата агышып кетип бара жатыр ошол.
Ал арада Интерфакс агенттиги Казакстандын чукул абалдар министри Владимир Башковго шилтеме берип, ракетанын күйүүчү майы өрттөнгөндө
ракета учурулуучу платформанын үстүндө уулуу булут пайда болгонун маалымдады. Бирок министр айлана чөйрөгө кандай коркунуч бар экени аныктала электигин кошумчалады.
На космодроме Байконур 2 июля.
Байконурду ижарага алып иштеткен Орусиянын Роскосмос ишканасынын маалымат катчысы Алексей Кузнецовтун Россия 24 сыналгы каналына айтышынча, кыйроо ракетанын кыймылдаткычы күтүүсүздөн өчүп калгандан болду. Орусиялык өкүл платформага залал келбегендигин, эч ким жапа тартпагандыгын бышыктады. Казакстандын бийликтери космодром азыр жабык экендигин билдирүүдө. Казкосмос ишканасынын жетекчиси Талгат Мусабаев ичкериде кооптуу болгондуктан космос борборун орус аскерлери курчоого алып эч кимди киргизбей жаткандыгын маалымдады.
Космодром отцеплен российскими, значит, силами. И на территории космодрома сейчас никого не допускают в связи с тем, что это представляет большую опасность для тех, кто будет находиться в данном месте.
Орусиянын мамлекеттик Россия 24 каналы ракетадан 3 сателлит керектен чыккан болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Демек Орусиянын жол көрсөтүүчү ГЛОНАСС сателлит системасына короган $200 миллион күйүп кетти. Акыркы жылдары ушуга окшогон бир нече кыйроо орун алган эле. Эң акыркысында былтыр августта Байконурда дагы бир Протон М ракетасы орбитага алып бараткан 2 сателлити менен кошо кулап түшкөн. Орусиялык космос өкүлдөрү бул кыйроолорду ракета жасоодогу калпыстыктар жана инженердик каталар менен түшүндүрүшөт. Бирок сынчылар башкы себеп Орусиянын космос тармагында жаңылануу аракеттери жок экендигин дешет. Орус өкмөтү былтыр 2015 жылга чейин космос тармагын өнүктүрүүгө $20 миллиард бөлүүнү чечкен. Ал эми былтыр ГЛОНАСС системасын жасоодо $200 миллион уурдалган деген кине менен кылмыш иши козголгон. Сателлит ташыган Протон М ракетасын Хруничев атындагы мамлекеттик космостук илимий өндүрүш борбору иштеп чыккан. Дээрлик жарым кылымдык тарыхында Протон М 380 ашык жолу космоско учту. Алардын басымдуу бөлүгү ийгиликтүү болду. Үстүбүздөгү жылы Орусия Казакстандагы Байконур жана өз аймагындагы Плесецк космодромдорунан 15 ирет ракета учурду.
Сиздер борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Чөлкөмдөгү авторитардык лидерлердин көпчүлүгүнүн эле үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө калың эл жакшы эле билет. Ошентсе да Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун үй бүлөсү жөнүндө кабар дээрлик таппайсың. Жабыктыкты жакшы көргөн президент эмнегедир соңку жылдары өзүнүн Керимкулы деген небересин гана эл алдына көп чыгара баштады. Төрөкул Доров кеңири сөз кылат.
Жакында президенттин 56 жашка чыкканына арналган концертте америкалык ырчы Дженнифер Лопес менен сахнаны дал ушул бала бөлүштү. Ага чейин жаш балдардын цирктеги концертинде ат минип чыкты. Башка бир видео клиптерде аны президент түрдүү окуяларда эл алдына чыкканда жетелеп жүрөт. Керим Бердимухамедов азыр 12 жашта болсо керек. Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедовдун башка үй бүлө мүчөлөрүнөн айырмаланып, ушул небереси гана чоң атасынын коштоосунда азыр көптөгөн окуяларда көрүнүп жүрөт. Ошон үчүн айтор өлкөнүн өзүндө да, сыртында да кызыгууну жаратты. Ал алгач элдин көзүнө былтыр февралдагы шайлоодо көрүндү. Ошондо президент шайлооканага бир жаш баланы жетелеп келген эле. Ошондон бери бул бала көп эле окуяларда байкалат.
Керимкулы Бердимухамедов.
Акыркы жолу Керимкулы президент чоң атасынын 29 июнда белгиленген туулган күнүнө катышты. Курбангулы Бердимухамедов Каспийдин боюндагы Аваза деген курортто өзүнүн туулган күнүн өтө кеңири масштабта уюштурулган той катары белгиледи. Анда жүздөгөн адамдар театрлаштырылган оюн зоокко катышты. Чет өлкөлөрдөн Филипп Киркоровтон тарта Дженнифер Лопеске чейин белгилүү ырчылар келишти. Кийин Лопес түркмөн диктаторуна ырдаганы үчүн сынга кабылып, кимдин туулган күнүндө ырдаганын өзү да алдын ала билбей калганын айтып актанды. Президенттин туулган күнүнө арналган ушул майрамда Керимкулы сахнага чыгып, пианинода ойноп берди. Башкы ырчылар менен кошо Түркмөнстанга жана Бердимухамедовго арналган куткаруучу деген ырды да аткарды. Бул ырда сенин түндөрүң ажайып жалтырайт, биз сени менен сыймыктанабыз, биздин эне жер, сен биздин куткаруучунун күчү менен укмуштай жерге айландың деген сөздөр айтылат. Куткаруучу бул жерде албетте президент. Бердимухамедовдун үй бүлөсү жөнүндө маалымат катуу корголот. Керек болсо азыр эми эл алдына чыгып калган небереси Керимкулунун ата энеси тууралуу да кабар жок. АКШнын дипломатиялык мекемелеринин жашыруун кат алмашуулары ачыкталып калганда Түркмөн президенти жөнүндө Американын Ашхабаддагы элчилигинен 2009-жылдын декабрында жазылган катта бир аз маалымат берилгендей болду. Ага ылайык, Бердимухамедов менен жубайында 2 кызы, 1 уулу бар. Уулунун аты Сердар. Ал Москвада эл аралык мамилелерди окуп, былтыр тышкы иштер министрлигинде иштеген. Эң улуу кызы Гүлжахан Түркмөн энергетикалык агенттиктеринин биринде Лондондогу өкүл катары иштеген Ыхласкелди Амановго турмушка чыкканы айтылат. Американын Ашхабаддагы элчилигинин ошол эле 2009-жылы менен катталган ноябрдагы каттарынын биринде алардын 2005-жылы төрөлгөн бир уулу, анан 2009-жылы төрөлгөн бир кызы бар экени айтылган. Бердимухамедовдун дагы бир кызы ошол эле жылы Парижде жашай турганы, анын жолдошу Франциядагы Түркмөн элчилигинде иштеп атканы жазылды. Америкалык дипломаттардын каттарынан ачыкталган маалыматтын бири президенттин өзүнө тикелей тиешеси бар. Анда Бердимухамедов да узак убакыттан бери Марина деген орус көңүлдөшү бар экени, аны менен президент тиш доктору болуп жүргөн кезде эле таанышып, бир кыздуу болушканы да жазылган. Ал кызы азыр 17-18 жашта болсо керек дешет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бул жолу Айнура Жекши кызы алып барды.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүт бойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да причина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Мен бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетим жүрөтүн да. Сонун үчүн третье время болот. 8 айлык, 4 айлык.
Мургап кайрыктары түрмөгүн 1-октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Өкмөт губернаторлукту калыбына келтирип, акимдердин ролун күчөтүп, 3 тепкичтүү бюджетти калыбына келтирүүнү, ошондой эле жергиликтүү бийликтин баркын көтөрүүнү максат кылууда. Бул сунуш парламентте демократиядан чегинүү, бийликти бир колго топтоо аракети катары бааланып жатат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул теманы талдайбыз. Талкууга Кыргызстандын вице-премьер-министри Таербек Сарпашев жана Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевтер катышат. Айзада Касмалиева талкууну алып барат.
Алгачкы суроомду Таербек мырза сизге жолдосом да, өкмөт башчы ошол жаңы кызматка келгенден эле жергиликтүү башкарууну күчтөндүрүү демилгесин көтөрүп, бирок кайра кайсы бир убакта бир тынчыгандай болуп калды эле да. Анан кийинчерээк ошол жети өгүздөгү окуя, Жалал абаддагы облустук бийликти ээлеп алуу сыяктуу окуялар бир бийликтин чабалдыгын, жергиликтүү бийликтин бир барсыздыгын көрсөттү деген пикирлерди жаратпадыбы? Анан бул окуялар ошол өкмөттүн бир өз демилгесин ишке ашыруу боюнча бир мындай батыл бир аракетине негиз болуп берген жокпу?
Сентябрь айынан баштап эле октябрь, ноябрь, декабрда 4 айдын ичинде биз бир топ райондорду анализ кылып чыктык да. Биринчиден финансылык жактан анализ кылдык, экинчиден башкаруу системасында функциялар жактан анализ кылдык. Биз децентрализация деп атып, тескерисинче биз ого бетер борборго көз каранды кылып иштептирбиз. Финансылык жагынан дагы, бийлик убутактары жагынан дагы, полномочия жагынан дагы. Акимдерге биз жоопкерчилик бердик дагы, кадр маселесин дагы, финансы маселесин дагы, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу менен иштиктөө баягындай взаимодействие кыла турган механизмдер баардыгы тең бүгүнкү күндө жокко учурап калган. Ошондуктан жанагы жети өгүздө болгондукка, Жалал абад окуялары түрткү болгон жок, биз негизи ушул ал далилдеди да.
Эгер ушул кадамды ишке ашса эле ошол бийлик органдары тың иштеп кетет деп сиз өзүңүз жеке ишенет белеңиз?
Кандайдыр бир шарттар түзүлөт. Анткени бүгүнкү күндө ар бир министрлик өздөрү Бишкектен отуруп алып райондун структураларын бекитет дагы, аким менен формалдуу түрдө макулдашат. Акимдин колунда ар кандай бир башкаруу инструменттери алынып коюлат.
Дароо өзгөрүү көрүнөт деп ишенесиз?
Дароо өзгөрүү көрүнөт деп айта албасак дагы, бул негизи багыты боюнча бул нерсе социалдык маселелерди социалдык жеринде чечүүгө көптөгөн жардамдарды берет.
Кежибек мырза, мына сиздер азыр өкмөттүн сунушун четке кагып, муну кайсы бир деңгээлде артка кайтуу деп жатасыздар да. Анда азыр сиз мисалы жергиликтүү башкаруу бийлигинин ишине канаттанасызбы? Аларга эч кандай өзгөрүү кереги жок деп эсептейсизби? Жакшы эле иштеп атышабы?
Жергиликтүү бийлик деп эгер биз райондук администрацияларды ала турган болсок, аларда акыркы убакта кабыл алган акыркы мыйзам менен, жергиликтүү администрация жөнүндөгү мыйзам менен укук жетиштүү деңгээлде эле берилген. Мисалы азыр өкмөт айтып атканы позицияга карата айта турган болсом, аким ошол райондук министерстволордун бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындаганда акимдин сунушусуз дайындай албайт. Эгер министр менен акимдин ою эки бөлөк туруп кала турган болсо, принциптерди кармап, анда ортого премьер министр кирип туруп, премьер министр чечет деп мыйзамда так аныкталган. Мен ойлойм, бул акимдин позициясын күчөтүш керек. А бирок аким өзү начар болуп туруп, министрге формалдуу түрдө эле сунушун берип атса, ал мен ойлойм, ошол кадровый проблема.
Жергиликтүү бийликтин мисалы алсыздыгы сиз анда эмнеден көрөсүз?
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп туруп, айыл өкмөт мэрияларды ала турган.
Бири бири менен байланышта да бары.
Ал эми бизде конституция менен так бөлүнгөн, так ажыратуу принциби менен иштеш керек деп туруп, мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эки мыйзам менен аныкталган.
Демек эч кандай акимге укуктун да эч нерсенин кереги жок дейсизби? Кошумча укуктар.
Мен ойлойм, азыркы убакта мынгу өкмөт киргизген опурталдуу мыйзам менен киргизип атканда, мен ойлойм, бул өтө мыйзамга, конституцияга карама каршы келип атат. Анткени айыл өкмөт жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчысы бул шайлануучу орган.
Ошол өкмөттүн сунушунда акимдердин ыйгарым укуктарына өзгөчө көңүл бурулуп жатат да. Анан деги эле бүгүнкү күндө аким деген ким, анын колунан эмне иш келет, элдин мүдөөсүн кантип аткарып жатат, эл аларга ишенеби, баркы барбы? Ушул суроолордун тегерегинде биз Ак Суу районунун акиминин биринчи орун басары Данияр Арпачиевдин пикирин уккан элек. Анда ошол пикирди угуп, анан талкуубузду улантсак.
Бул эки деңгээлде бюджетке өттүк деген сөз, бул райондук бюджет жок. Райондук бюджетте болсо мурда ушул райондук мекемелер, бир нече мекеме каржыланчу райондук кеңеш менен бекитип, андан сырткары ушул акимчиликтин өзүнүн чыгымдары да ушул райондук бюджеттен каржыланчу. Негизги маселе ушул акимдин резервдик фонду бар болчу, социалдык коргоо башкармалыгы аркылуу ушул аз камсыз болгон, жанагындай бир акчага абдан муктаж болгон адамдардын көйгөйлөрү чечилип келчү да. Эми азыр деле республикалык бюджеттен ушул резервдик фонд бөлүнүп атат, ушу бир жылда бир 350 000 тегерегинде, бирок бул акча жетпей калып жатат.
Элдин арасында акимдин кадыр баркы кандай?
Бул кадыр баркы ээ болуш үчүн ушул эл арасында көбүрөөк болуп, мына бизде ушундай бир бекитилген график менен ушул айылдык чогулуштарга, сходторго ушул маселелерин жеринде чечкенге аракет болуп атат. Анан эми кадыр барк маселеси болгондо, бул эми негизгиси кайра эле каражатка такалат. Анан эми бизде областта өзүңүздөр билесиздер, ушул кумтөр ишканасы аркылуу жана социалдык өнүктүрүү фонду бар. Ошол жерден бир жылда бизге 30 000 000 тегерегинде акча бөлүнөт. Ошол акча менен биз ушул айыл жериндеги бир топ социалдык көйгөйлөрдү, абдан муктаж болгон проблемаларды көпчүлүк учурда чечүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Дейсиздин эми түздөн түз райондук мамлекеттик администрациядан баягы каржыга келгенде биз эки жакка кайрылууга аргасыз болуп калып атабыз да. Ошол эле айылдык бюджетке кайрылганда биз айылдык кеңештин депутаттары менен иш алып барууга туура келип атат.
Кенжебек мырза, мына өзүңүз көргөндөй азыр акимдерге ыйгарым укуктар берилгендей болгону менен, сиз айткандай элдин талабын аткарып ошол маселесин чечүүгө мисалы бюджети жок, салмагы жок болуп жатат деп атат да. Анан мисалы чын эле акимдер элдин талабынан жерине чече албай, бир өкмөткө маалымат жеткирүүчү чабарман катары гана кабыл алынып жаткандыктан, бир баркы жок болуп жаткан жокпу? Анда акимдердин эмне кереги бар деген суроо
туулат да. Бул жерден буга чейин 3 деңгээлдеги бюджет болгондо, бул билесиздер, Кыргызстанда 2007-жылы 2 деңгээлдүү бюджетке келип, андан кийин кайра артка кайтып 3 деңгээлдүү болгон. Эми биз азыр кайра 2 деңгээлдүүбүз. 3 деңгээлдүү бюджет болгондо да райондук бюджеттен айылдарга же шаарларга эч качан акча бөлүнгөн эмес. Ал райондук ошол жердеги той аштарды жана башкаларды өткөрүүгө гана кеткен. Мен бул жерде айылда иштеген жаран катары ошол айыл өкмөттөргө райондук бюджеттен бөлүнөт деген бул сөз жөн эле сөз. Анткени райондук бюджет ошол жердеги маданий бөлүмгө жана башка бөлүмдөрдү райондук бюджет аркылуу каржыланчу.
Ошо райондук администрациянын өкүлдөрү эле ошол мисалы экономикалык программаларды, социалдык программаларды ишке ашырууга азыр такыр мүмкүнчүлүк мисалы жок болуп калды деп жөө келтирип атат да. Анан бул жагынан балким 3 баскычтуу бюджет бир натыйжалуудур.
Буга чейин деле 3 деңгээлдүү бюджет болгондо райондук бюджеттен кээ бир айыл аймактарга эч качан бир проектти бүтүрүү үчүн акча бөлүнгөнгө жетчү эмес.
Чындап эле ушундайбы?
Бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттен 400 000 000 сом Сибирь грант деген берилди. Бүгүнкү күндө ошол Дзержинский көчөсүндө отурган Минфиндин бир жаш баласы Ак Талаада мектеп куруш керекпи же Ак Суу районунда спорт зал куруш керекпи, ал чече албайт. Бул ушул функцияны биз кайрадан ушу Минфиндин карамагына берип койгонбуз, стимулирующий грантты. Бүгүнкү күндө биз ушу стимулирующий грантты баардыгын райондорго берели деп атабыз. Бул биринчи. Анткени акимдин отуруп алып, ал элге эң жакын мамлекеттик институт бул аким институту. Управляющий грантты, категориальный гранттын баардыгын тең биз район аркылуу жер жерлерге берели деп атабыз. Бүгүнкү күндө 453 айыл өкмөтүн биз таптакыр түздөн түз Минфинге көз каранды кылып койду. Алардын келип кеткенин эле командировка бир жыл сайын 65 000 000 сомдон ашык.
Мунун баарын эле аким эле өзү чечип кое алат беле дейсизби?
Аким негизинен ошол жерден тактап чечип алды. Экинчи аргументим, Кара Суу районунда Сарай деген айыл өкмөт бар.
ал жерде базар жайгашкан. Бир жылдык бюджети бир айыл өкмөттүкү 200 миллион сом. Ал эми ошон жанындагы эле айыл өкмөттүн бюджети 7-8 миллион 5 миллион сомдон болот. Ошол жерде райондун тегиз өнүктүрүүсү бул акимдин моюнда жүктөлгөн дагы. Ошол Сарай айыл өкмөттөн кандайдыр бир акча каражатын башка райондун ичиндеги тегиз өнүктүрүүгө бөлүштүргөнгө механизмдер пайда болот. Үчүнчүдөн кадр маселесине келгенде дагы Кенжебек мырза айтып атпайбы, ушул аким менен премьер макулдашып чечсе болот деп. Биз сунуш кылган долбоордо мындай болот атат. Буга чейин акимдин макулдугу менен министр дайындап атат, а биздин долбоор боюнча аким алып коет министрдин макулдугу менен.
Сиз азыр ошо жергиликтүү бийликтерге бир ыйгарым укук ресурс беребиз, натыйжалуу болот деп жатпайсыздар. Бирок сыртынан караганда бул туура да эле сезилет да. А бирок муну мисалы артынан кайра эле райондук кеңеште калыбына келтирүү, анан акимди дайындап кызматтан алуу маселелери түздөн-түз кайра премьер министрге байланыштуу болуп атпайбы, анан сиздер бул сунушту боба мисалы эл жоопкерчиликти баарыбир өкмөттөн сурайт деп түшүндүрүп жатасыздар да. Анан анда кайсы өз алдынча башкаруу, анан кандай жоопкерчиликти бөлүштүрүү туурасында сөз болот.
Биз негизинен баардыгы тең функциянын баардыгы мамлекетте борбордоштуруп алган. Өкмөттүн колунда бул бүт полномочилер бар. Акимди алып коюш бул дагы эле болсо премьердин колунда. Ошо функцияларыбызды ачыктап тактап эле жазып атабыз. Дагы деле болсо премьер ала атабы, премьер коюп атабы макулдук жергиликтүү бийликтин өзү менен. Бирок жанагы райондук.
Бирок азыр айылдык кеңештердеги депутаттардын мүмкүнчүлүгү чектелип атпайбы?
Жок, биз мындай деп атабыз. Баягы парламентке биринчи алып келгенден кийин дагы биз эми бул парламент менен талкуулайбыз да дагы бир жолучу. Ошондо алдын ала биз сүйлөшкөндө макул болдук. Райондук кеңешти түздөн түз шайлабай эле бүгүнкү шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттарын делегировать этип кандайдыр бир мүчөлөрүн же кандайдыр бир призм түрүндө түзүп 30дан 60га чейинки депутаттарды делегировать этүү жолу менен райондук биз кеңешти түзө алсак болот.
Бирок формалдуу түрдө ошондо райондук кеңеш түзүлүп калат мурдагыдай.
Мурдагыдай түзүлөт да, бирок ага биз райондук бюджет пайда болгондон кийин райондук бюджетти жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ордунда туруп түзө албайт. Ошондуктан ушул биз форманы сунуштап атабыз.
Дагы бир суроодо ошол мыйзам долбоорунда дагы бир кызык жагдай бар экен. Мисалы аким райондо негизги мамлекеттик кызмат адамы жана аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу бул премьер министрдин макулдугу менен ишке ашырылат деп жазылыптыр да. Анан эмнеге акимди премьер минтип калкалаш керек? Же болбосо мындай иммунитет министрлерде да жок да?
Негизинен туура, биз ушул мыйзамды талкуулап аткан учурда бир 2-3 маселе боюнча биз компромисске даяр экенибизди башында эле айтканбыз. Бул эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү күндө райондордо айыл өкмөттөрдө текшерүүчүлөр абдан көбөйүп кетти. Укугу бары деле жарым укугу бары деле келип текшерип атат да. Ошондуктан биз мындай деп бир чогуу кирген болчу да. Районго кандайдыр бир текшерүүчү келсе кылмыш изи козголгондон башка бачыр да. Эгерде кылмыш кылган болсо анда сөз сразу козголот, макулдуктун кереги жок. Бирок айрым бир колунда анча мынча эле бийлиги бар органдар келип эле районду баса калып эле жер жерде текшерип атат дагы, бирок натыйжа жок. Келет текшерет, натыйжасы жок, кетет. Демек ал жерде кандайдыр бир коррупциялык сөз болушу мүмкүн.
Сизге ушул нерсе түшүнүктүүбү?
Премьер министр өзү конституция боюнча мыйзамдын так аткарылышына жоопкерчилик тартат да, аны контроль кылыш керек. А бул жерде премьер министр бул сунуштап аткан мыйзам долбоору менен мыйзам бузууларга барып атат. Мынакей сиз суроо бердиңиз. Акимге кылмыш ишин козгоо үчүн премьер министрдин макулдугу керек деп. Премьер министрдин өзүндө андай статус жок. Эгер биздин генеральный башкы прокуратура премьер министрге түз мындай кылмыш жагдайы болуп калса, премьер министрдин өзүнө кылмыш ишин козгойт.
Эмне себептен бул пункт киргизилди деп ойлойсуз?
Премьер министр ошол эле башкы прокуратурага уруксат бериш керек, акимге. Андай болсо өкмөт биринчи мыйзам долбоорун киргизиш керек парламент аркылуу. Акимдер жөнүндө, акимдердин статусу жөнүндө мыйзам болуш керек. Жана эле биздин соттордун статусу, жогорку кеңештин депутаттары сыяктуу киргизиш керек. А мындай эле жазып койгон болбойт да, бул мыйзам
болуп. Мисалы талкуулайын деп койсок болот, анткени жана биринчи комитетте талкуулап атканда ушул сунушту жана бир катар сунуштарды алып салганбыз. Бул муну мындан ары талкуулайын деп.
Эми туура, анткени бул мыйзам мен мындай негизде айтып коем. Бул мыйзам
негизинен баягы бир комплексте киргизилген чара болчу, бирок аны баягы биринчи комитеттеги талкуудан кийин бир эки үч маселелерди алып койгонбуз, анткени принципиалдуу эмес жагдайлар болчу. Бизге эң принципиалдуу нерсе булар ошо районго бийлик бутактарынын ыйгарымдуу укуктарын берүү.
Эми бул жерден так айтып коеюн, бул мыйзам анализденбей, анализ жүргүзүлбөй, коомдук угуулар жүргүзүлбөй, мындай эле шаша буша келип калган мыйзам. Ошондуктан булар жанагы мыйзамга карама каршы келген нормаларды артка алууга.
Азыр мисалы талдоочулар айтып атат да, ошол саясатчылар делечи, өкмөт ошол жергиликтүү бийликти колго алуу менен бир акырындап алдыдагы шайлоолорго кам уруп жатат деп. Сиз дагы ушул көз карашты бөлүшөсүзбү?
Жок, бул акырындап эмес, бул негизи эле бийликти премьер министрдин максаты бийликти акимдер аркылуу күчөтүү. эмки шайлоого чейин дайындык башталды деген сөз. Бул эмне менен түшүндүрөт? Эмне үчүн биз жана райондук кеңеште жойгонбуз? Райондук кеңеш конституция боюнча карама каршы келет, жергиликтүү кеңешке кирбейт. Маңызы боюнча экинчиси ал жердеги 30-35 депутатты аким боло турган кандидат 15-ин мындайча айтканда акча каражаты менен коррупция жолу менен өзүнө тартып алганга мүмкүнчүлүк болгон. Ошондуктан жанагы кошмо жыйын деп туруп бардык район. Анткени конституция кабыл алып атканда ошо конституциянын аталары чыгып элге айткан революциядан кийин. Биз эртең силерге укук беребиз. Ар бир район өзүнүн акимин шайлап ала турган болот деп мына теледен чыгып айткан.
Кайсы бир деңгээлде элди алдап койгондой бир.
Жок, негизинен бүгүнкү күндө акимди шайлоо процедурасы негизги дешойдон калып атат. Экинчиден, Кенжебек мырза, сиз тоталитардык үй бүлөлүк башкаруу кезлиги менен бүгүнкү күндө көп партиялуу, бардыгы шайлоо жолу менен келген көп партиялуу парламенттик мезгил менен салыштырып болбойт. Бирок ошол эле мезгилде көп өлкөлөрдө мыйзам сакталган мезгилде, мыйзамга баары баш ийген мезгилде ошондо гана мамлекет өнүгөт.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Өкмөт губернаторлукту калыбына келтирип, акимдердин ролун күчөтүүнү, үч тепкичтүү бюджетти калыбына келтирүүнү, ошондой эле жергиликтүү бийликтин баркын көтөрүүнү максат кылууда. Бирок бул сунуш парламентте демократиядан чегинүү, бийликти бир колго топтоо аракети катары бааланып жатат. Ушул темага арналган азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын улантабыз. Талкууга Кыргызстандын вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев жана Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевтер катышып жатат. Талкууну Айзада Касмалиева алып барууда.
Өкмөттүн демилгеси ошо парламенттин азыркы позициясы тууралуу азаттыкка саясаттануучу Албек Акунов дагы ой бөлүшкөн эле. Азыр ал кишинин пикирин угуп алсак.
Үч тепкичтүү кезде деле, губернатор институту бар кезде деле мамлекеттик бийликтин күчү жок болгон учур болгон. Мамлекеттик бийликтин күчүн жок болуп атканы бул анын бийликтин легитимдүүлүгүнүн жок болуп аткандыгында, мамлекеттик бийликке элдин ишенбей жаткандыгында. Анан эгерде губернаторду алып келип акимдин бийлик укуктарын көбөйтүп койгондой эле бийликтин аброю көтөрүлүп калбайт. Эми парламент муну колдобой жатканы бул туура, бул биздин демократиянын жетишкендиги. Биз демократиянын пайдубалы болгон жергиликтүү өз алдынча башкарууну биз жоготуп албашыбыз керек. Биз кайрадан авторитардык бийликке жол жок. Быйылкы эле жылдын 21 январында президент улуттук стратегияны сунуш кылды. Анан өкмөт ошол улуттук стратегияны ишке ашыруунун 5 жылдык планын иштеп чыкты. Ошол 5 жылдык планда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун күч кубатын көтөрүү деген бөлүм бар. Ал жерде бул губернаторлукту кайрадан алып келүү, 3 тепкичтүү бюджетти кийирүү деген сөздөр жок. Ал жерде мындай деп абдан жакшы жазылган. Подданныйларды башкаруудан биз элге кызмат кылууга өтүшүбүз керек деп. Анан эмне үчүн эле кайра эле 1-2 айдан кийин эле аны өзгөртө башташты? Ошондо эле жазып койсо болбойт беле программага? Анда биз момундай кылабыз, биз момунтип вертикалды күчөтөбүз деп. Азирде тескерисинче жазылып турат да, биз жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык маселелерин чечип беришибиз керек, биз аларды күчтөнтүшүбүз керек деп турат.
Тайбек мырза, өнүгүүнүн ошол 5 жылдык стратегиясы менен өкмөттүн бул демилгеси эмнеге шакеш келбей калды?
Негизи бүгүнкү күндө бара бара биз губернаторлук институттар жоюлуп, райондордо укрупнение болуп кете турган мезгил келет. Бирок ар бир нерсебиз эволюциялык жол менен кетиш керек. 3-чү классты өтпөгөн балага 5-чү класска отургуза албайсың. Ошондуктан бүгүнкү күндө тарыхый жагдай, бүгүнкү күндө болуп аткан маселелер, жеринде чечилбей аткан маселелер бардыгы тең эле борбору келип такала атпайбы. Биз эмне үчүн бул кадамга бардык? Анткени акимдер барат, жер жер менен эл менен жолугат, анан эле барып туруп мен ошо өкмөт
өкмөткө тапшырдым, мен өкмөткө кат жаздым деп коюп бүтүп калып атат да. Биз айтып атабыз, сен жериңде чеч. Бул жерде баягы централизация деп наоборот, биз өзүбүздүн бийлигибизди бүшүн жеткизе албай атпайбыз элге.
Кайсы маселе болбосун, эл дароо митингге чыгат, дароо өкмөт үйүнүн алдына келет, дароо түздөн түз өкмөт чечип берсин дейт да. Анан балким чын эле ушундай бир ыйгарым укуктарды берсе, жеринде маселелердин баары чечиле турган болсо, балким башкача бир жагдай кырдаал түзүлөр.
Акимге айыл өкмөттүн башчыларын, биздеги 453 айыл өкмөттүн башчысын, кандидатын сен сунуштайсың деп койсо эле ошодон маселе чечип кетпейт. Но анда биз конституцияны өзгөртүү жолу менен барышыбыз керек. Анткени айыл өкмөт мэриянын башчылары бул шайлануучу орган. Ага кандидаттар электорат. Жок, бул жерде законопроект андай да, аким 3 кем эмес кандидатты айылдык кеңешке сунуштайт. Айылдык кеңеш тандайт.
Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик эсе киришти деп атасың. Эмне үчүн да жергиликтүү ошо бир айыл өкмөттө шайланган депутаттар мамлекеттик органдын башчысы болгон акимди шайлап атат анда. Демек ал жерде дагы мамлекеттик органга
конституцияда.
Ошондуктан биз жергиликтүү бийликти жергиликтүү бийликтин тотумдарын
алар киришип атты деп. Анткени конституцияда мен өткөндө премьер-министрдин палатага келгенде өзүн айткам, эгер сиздин ошондой оюңуз бар болсо, конституция өзгөртүү боюнча да маселени көтөрсөңүз деп.
Кенжебек мырза, сиз конституция бузулду деп атасыз. Бир пунктун айтып бериңиз, кайсы жер бузулуп атат? Биз мыйзам жасап атканда бизде дагы юристтер бар, бизде дагы эмелер бар. Конституциянын бир дагы пунктун бузулган жок.
Айылдын депутаттары мындайча айтканда, биз грамотный депутаттар келип акимди шайлаганга.
Жок, мен айтып аткан жокмун.
Эмне үчүн
ар? Жергиликтүү бийликтин органдары депутаттары мамлекеттик органды шайлап атат. Ал эми аким эмне үчүн сунуш кыла албайт анда?
Обратный беренеде жазылып турат. Акимди премьер-министр жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын сунушу менен дайындайт жана бошотот деп конституция жазылып туруп, анан кийин биз кайка
89 статья менде окугам. Азыр окуп берсеңиз 89 мындай деп турат. Акимдер жергиликтүү кеңештин депутаттары деп турат. А биринчи эмеге которсоңуз акимди жергиликтүү кеңештин депутаттары. Бизде райондук кеңеш жок да бүгүнкү күндө.
Акимдер менен түшүнүктүү ошол кечиресиздер, бизде убакыттар ошол мыйзам долбоорунда кайрадан губернатор институтун кайтарып келүү каралганда, анан азыр өкмөттүн өкүлү деп аталат. Эмне айырмасы болот?
Айырмасы негизинен бир гана аталышында гана, башка эч кандай айырма жок.
Кажети бар эле
өкмөттүн өкүлү дегенде биз губернатор деп кошуп атабыз, полномочия жагынан башка эчтекеси өзгөргөн жок.
Облактык администрацияларды жоюп жибердик, акча каражатын экономия кылдык. Биз эмне жоготтук? Эмне өзгөрдү облактык администрация жоюп жиберди?
Сиз коомчулукту адаштырып бербеңиз. Бүгүнкү күндө биз губернатор деген гана атын өзгөртүп атабыз, башка эч кандай өзгөрүү жок. Акча каражаты да жок, полномочиясы да жок, ушул бойдон калат.
Райондук кеңешти түзүүдө ошол эле акча каражаты кайра сарпталат. Ошол эле райондук бюджетти дагы сарпталат акча каражаты.
Ошентсе дагы ошол мисалы кенжебек мырза,
ошол айыл өкмөттөрүнүн келип кеткен, биз азыр буну эмес, биз башканы тандашыбыз
керек. Мисалы
2001 жылы 2005 жылы айыл өкмөт мэрдин башчыларын эл түз шайлаган. Бизде азыр ушул тандашыбыз керек.
Кенжебек мырза, мына
түз шайлайбызбы же депутаттар
аркылуу? Мисалы жергиликтүү өз алдынча башкаруу ошол эгемендикке жетишкен, эгемендикте бир жетишкен чоң жеңиш, ошондуктан аны бир жоготуп албайлы деп атпайбызбы? Анан мисалы Жалал абадта митинг болгондо эл өзүбүз эле шайлап алабыз деп, мисалы Медербек Үсөновду губернатор кылып алып кайра токтошту. Анан Ысык Көлдө дагы мисалы өкмөттүн өкүлү болуп дайындалган Эмилбек Каптагаевга каршы жактагандар митингге чыгышты. Анан негизине эмнтип отуруп өз алдынча башкаруунун бир баркы кетип жаткан жокпу? Бул системаны кантип сактап калыш керек?
Биз бул мыйзамды кабыл алганда тандайын деп биз тандай албайбыз. Стабилдүүлүк убак келсе биз айыл өкмөт менен шаар мэрлерин түз шайлоого өтөбүз деген парламентте ой бар болчу.
Канча убакка чейин күтүп туруш керек?
Азыр могу революциядан кийин стабилдүүлүк жок деп биз ошол убакка мына Оштогу окуялардан кийин биз ошон үчүн через айылдык кеңештер шайлансын деп
келебиз. Бирок алдын ала келечекте
биз буга чейин 2001-2005 түз шайлоону өткөнбүз. Башыбыздан өткөн эл татынакай өзүнүкүн тандаганын шайлап алган. Ал эмес азыр көп жерде мына нарасы пайда болуп атат, 15 депутат келип алып туруп 4-5 айылдын ордуна айыл өкмөт башчысын шайлай алабы, түз шайлоого барышыбыз керек деген.
Негизине ошол канткенде жергиликтүү башкаруу бийлиги бир натыйжалуу бир элдин мүдөсүн чечип иштей баштайт. Биз бул суроого Чехиянын Гренска айыл өкмөт башчысы Ян Гавелден да сурап көрдүк элек, анда ошол кишинин пикирин угуп алып анан талкуулансак.
Чехиянын Германия менен чек ара аймагындагы Гренск айылында 333 киши жашайт. Ал эми туристтик сезон маалында 10,000 деген эс алуучулар биздин жерге келип кетет. Гренсконун негизги каражат булагы дал ушул туризм, биздин кооз капчыгайлар, жашыл жаратылыш, андагы дарыяларда кайык минип эс алууну көптөгөн адамдар жактырат. Айылдын жылдык бюджети 5,000,000 чех кронунун тегерегинде болот же 250,000 Америка доллары. Айылга борбордук бюджеттен өтө эле аз каражат берилет. Биз өз алдынча башкарууда болгондуктан өз каражатыбызды өзүбүз табабыз. Бул каражат кээде айылдын керектөөсүнө жетпей дагы калат. Айрыкча быйылкыдай суу каптоо сыяктуу күтүлбөгөн нерселер болуп кетсе, ага көп каражат жумшалат эмеспи? Салыктан жыйналган акчанын бир бөлүгүн өзүбүз алып калып, калганын борбордук өкмөткө беребиз. Бул эми өзүбүздүн акчабызда. Айылдын эли өзүбүз акча таппасак, казынабыз дагы бош калаарын жакшы түшүнөт. Айылдык кеңештин 7 мүчөсү бар. Ушул айылдык кеңеш бюджеттеги каражатты кайда жумшоону, айылда эмне долбоорду ишке ашырууну, кантип өнүктүрүүнүн планын иштеп чыгып, орчундуу маселелерди чечет. Кээ бир майда маселелерди төрага өзү чечет. Биз Чех Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамынын чегинде гана иш жүргүзө алабыз.
Албетте, балким Кыргызстан менен мисалы Европаны салыштыруу мүмкүн эмес деп айтарсыздар, бирок ошентсе дагы бир келечек үчүн ушундай бир тажрыйбаларды карап көрсө болобу, Тайбек мырза?
Туура, Назирова, бул жерде эле айтып атпайбы, негизи жергиликтүү бюджетке биз улуу жаңы долбоор боюнча деле биз киришели деген оюбуз жок, борбордук бюджеттиге алып кетели деген оюбуз жок. Бүгүнкү күндө кандай калып атса айылдык кеңеш бюджеттер ошол жөнүндө калат.
Район деген райондун ичинде айылдар бар да, ошол жөнүндө
район ичиндеги айылдарды бири бирине кандайдыр бир жылыштыруу маселеси болушу мүмкүн 30-70%. Андан сырткары биз жергиликтүү өзүн киргизгенге да мүмкүнчүлүк берип атабыз. Туристтик налог, ал жерде айтып атпайбы, туристтик налогду киргизгенге, ошо жергиликтүү өзүн өзү башкарып алгандарына биз дагы дополнительный функцияларды берип атабыз, салык киргизе алганга. Ошондо гана өнүгөт. Анткени райондо мисалы үчүн өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Бүгүнкү күндө мына биздин айылдан кен чыкты, биздин айылга бериле деп эле туруп атпайбы. Ал эми биз райондун масштабында болсо, ошол жерде фонд түзүлүп, ар бир айылдын суу түтүкчөсүн чыгарабызбы, арыкты жасабайбызбы, ушунун баарын
мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун өкмөт киргизгенде административный ресурсту өтө күчөтүп атат. Анткени бул жерде мынакей жергиликтүү кеңештин депутаттары биз төрт чоң укугун бузайын деп турабыз. Биринчи, акимди жылдыруу конституция менен берилген укук. Экинчи, акимден отчет алуу.
Үчүнчү,
жок, силер киргизген мыйзам долбоору боюнча.
Бүгүнкү күндө мыйзамда деле жок, сиз коомчулукту адаштырбаңыз, Кенжебек мырза. Бүгүнкү күндө деле мыйзам боюнча
азыр силер мындай да райондук кеңешти киргизип аткандан кийин айылдык кеңештин депутаттары жөнүндө айтып атам.
Негизги функциясына бул премьердин функциясы акимди жылдыруу. Бүгүнкү ошо ойдон калып атат.
Жок, аким үчтөн кем эмес кандидатты көрсөтөт, кеңешти көрсөтөт. Ошону азыр эгер райондук кеңеш кире турган болсо, айылдык кеңештин депутаттары ошол укуктан ажырайт.
Айылдык кеңештин депутаттары делегируйтетип ошо өзүлөрүн арасында.
Мен айтып атпаймынбы, ошол укугунан ажырайт деп.
Жок, ажырайт.
Делегаттар барат, калганы барбай калат.
Жергиликтүү кеңештин депутаттары экиден үчтөн жылдыруп атканда делегаттар болот да.
Акимге ишенбөөчүлүк көрсөтүү укугу бар азыркы айыл кеңешинин депутаттарында. Үчүнчүсү, бир жылда бир жолу акимдин отчетун алуу укугу бар. Төртүнчү, айыл өкмөтүнүн башчысын көрсөтүү.
Азыр райондук кеңеш бир жылда бир жолу отчет алат.
Азыркы айылдык кеңештин депутаттары чогулуп келип алат. Эгер өкмөттүн көрсөтүү мыйзам өтсө
бизде убакыт кечиристер абдан аз калды да.
Мына азыр мырзанын айткан мындай аргументтери жөн эле коомчулукту адаштырып атат.
Азыр парламент мисалы
бир дагы
бизде убакыт аз калды. Ооба, парламент колдобой жатат. Эми бул мыйзам долбоору кайра иштеп чыгабы?
Мен айтканда эмес, парламенттин айрым депутаттары колдоп атат, бирок күздө көрөбүз. Анткени парламентке бул салына элек.
Өзгөртүүлөр киргизилеби?
Мына өкмөт
айрым бир гана өзгөртүү негизги идеясы алат.
Бир да областтан, бир да жерден барып коомдук угуу же болбосо консультацияларды өткүзбөй туруп келип парламентке мындай
өкмөт менен анда бул маселе боюнча мисалы парламент бир консенсуска келе алабы?
Мен ойлойм, бул өкмөт буну доработкага кетти. Доработка булар кылыш керек. Анан кийин жанагы мен ойлойм, кээ бир акимди күчөтүү райондук министрликтердин укугун берсе болот, бирок шайлануучу жергиликтүү өз алдынча башкарууну көрсөтүү жана башкаларга киришүү бул болбойт да.
Парламент кайра карайт.
Административный ресурс күчөп, эртең коррупцияга мына ФПСнин жерлерин эртең акимге бөлүштүрүүгө укукту бериш керек дейт. Бул коррупцияга алып келет. 35 депутат акимди жылдырсын дейт. Бул коррупцияга алып келет.
Кенжебек мырза, сиз эгерде унутуп калбасаңыз, сиз кайра эске айтып берейин. Мыйзам чыгаруу укугу силерге гана берилген. Эл силерди жалпы силерди шайлап ошол укукту мыйзам чыгаргыла деп силерди 5 жылга жөнөткөн. Биз бирок ошол эле карабастан биз жай боюнча коомдук угууларды өткөзөбүз, бирок негизги мыйзам чыгаруу орган сиздерсиздер. Ошондуктан сиздер элди калкка түртүп өзүн өзүңүздөрдүн жоопкерсиз.
Эми сиз мунаса жолу катары эмнени көрүп жатасыз? Бул абалдан чыгуунун жолу кайсы?
Бул жол абалдан чыгуунун жолу биз жай айларында албетте жер жерге кыдырабыз, элдин да пикирин угабыз, макул. Булар айтып атпайбы укукла деп угабыз. Бирок негизги эл шайлаган парламентке биз күзүндө айрым бир өзгөрүү менен алып киребиз.
Рахмат.
Анан негизинен мен ойлойм, коомчулук деле түшүнүп турат бул нерсени башкы.
Рахмат маегиңиздерге.
Бул передачага бүтүп атса мен ойлойм, ушундай мыйзам долбоорун ушундай өзүнүн позициясы менен келген өкмөттү күзгө жеткизип жеткизбей мен ойлойм отставкага кетириш керек. Анткени
бул
демократиянын
демократиядан бизде убакыт бүтүп калды.
Силер бийликте турганда биз көргөнбүз.
Рахмат маегиңиздерге, рахмат, бизде убакыт бүтүп калды.
Силер бийликте турганда көргөнбүз жана 24 акимди силер жайлагансыңар.
Рахмат. Биз бүгүн өкмөттүн бийлик органдарын башкарууну бекемдөө аракети кандай тыянактарга алып келиш мүмкүн, мына ушул суроого жана башка суроолорго жооп издедик. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын вице премьер министри Тайырбек Сарпашев жана Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев катышты. Программаны алып барган мен Айзада Касымалиева. Биз силер менен кайрадан келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы түсүп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.